lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 160. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag 20. oktober. Klokken er cirka 3:30 dansk tid. Efteråret har absolut meldt sin ankomst. Vi prøver dog ikke at få håret blæst hele dag her i studiet. Det som efterårsstorm ikke klarer i øjeblikket, det ligner så aktiemarkederne og diverse rædderligheder rundt omkring i verden er også bidraget til, Mads. Det er lidt tungt i øjeblikket, snakkede vi lige om, inden vi gik på.
Ja, nu er du jo i Danmark. Jeg sidder og kigger på dig i dit gamle drengeværelse der. Jeg kan godt forstå, at du krybte hen ned i kælderen, som det blæser og husker også noget, men det må virkelig være sin ting at komme hjem til Danmark i sådan et vejr her.
Ja, det var jo så faktisk indtil onsdag, til og med onsdag var det jo rigtig dejligt, men så skal der love for, at natten over til torsdag, der meldte stormen, og bladene begyndte at fise af træerne, så nu er det rigtig efterårsferie. Det kan jo også lidt. Jeg er glad for, at jeg dog skal afsted igen i morgen, så ned til Frankrig og få lidt sol der.
Ja, så tror jeg bare, det er nemmere at have med at gøre.
Altså. Ja, så man bare er bedre humør. Jeg håber, mit humør kan smitte af på aktiemarkedet, så vi kan få en rigtig fed næste uge på markederne. Vi tager lige hurtigt dagens program. Vi gennemgår selvfølgelig ugens mest aktuelle nyheder, og så er der taget hul på regnskaberne. Og det er jo selvfølgelig det, vi har vores fokus på i dag. Vi går i dybden med ASML, TSMC og så Lam Research og naturligvis Tesla.
Ja, det er mega spændende og spændende at få slået hul i semiconductorerne. Vi venter på, at semiconductor-cyklus vender opad, og så ASML, ligesom sindssygt spændende virksomhed midt i forsyningskæden, og så midt i også i alt det her geopolitiske spin omkring Kina og de her eksportrestriktioner og sådan nogle ting. Så vi skal kigge meget mere på ASML, deres produkter, og på Kina og eksportrestriktioner. Og alt sådan noget om, hvad det her siger om cyklen. Så hæng på. Mega spændende, synes jeg.
Vi starter lige med på indeksniveauet. S&P'en bakker 1,3%. Dow er nede 0,7%. Nasdaq nede over 2%. DAX'en i Tyskland også nede over 2%. Og så er vi næsten nede 4% i Danmark. Der bliver altså taget vand ind i Danmark. Udover Novo Nordisk, så går det relativt rarligt. Den 10-årige rente i USA, den var lige op og kysse med 5% i løbet af ugen. Jeg tror faktisk lige, den nåede at være over. Nu ligger den i 4,95. Olien, stærkt comeback, 90 US dollars. Euro-dollar krydset nogenlunde uændret i 1,06 næsten. Og Bitcoin er en lille smule stigende, 29.500. Og Ethereum er krydset over 1.600.
Ja, Bitcoin virker interessant. Altså, kryptospacet virker interessant. Hold nu op, vi har ligget i den her range i rigtig lang tid, og lige pludselig så virker det som om, at der er ild i rumpetten på de her ting her, så det er spændende, synes jeg, virkelig, virkelig at følge om det er nu, at det tog kører, eller hvad der sker, om det går ligesom det har gjort det sidste halvårs tid, og vender tilbage til rangeen igen.
Ja, det er jo det her med, når pengene begynder at fosse ud af aktiemarkedet, så vil folk jo gerne have alternativer, og så kan man måske tro, at folk bliver lidt mere på den konto, i hvert fald risikovillige, og ligger det lidt over i Bitcoin med den her geopolitiske usikkerhed og sådan nogle ting. Så ja, jeg er helt enig med dig, det er spændende. Jeg så lige et tweet fra Jakob Skårup, som vi har haft med også, vores kryptoekspert. Han siger også, at det er støttepunkt omkring 32 toppen. I det 32.000 for Bitcoin er noget af det, man skal holde øje med. Så han sidder sådan og gnider sig lidt i hænderne i øjeblikket og køber op ned i bunden, og så kan det være, at han laster lidt af i de her. Men hold øje med de her 32, 28 og 25,5 eller 25 noget deromkring, eller også gå ind og kigge lige på, hvad Jakob har skrevet på Twitter i hvert fald, hvis man vil investere den vej. Spændende.
Ja, så er det bare næste stop $1 million, ikke? Altså, over 32.
Ej, altså. Ja. Så må tænke gerne fortsætte med at falde, hvis Bitcoin er igennem 1 million i hvert fald. Så bliver der altså bliver der fest og glade. Så skal vi den der aktieuniverset-tur til Maldiverne, så kører vi på den. Ej, lidt generelt, som vi indledningsvis sagde, nogle dumme dage i den her uge, specielt onsdag, at det er jo et moras i Mellemøsten med den her krig i USA, der tager ned med zombie Biden i spidsen og prøver at gyde olie på vandene, men ikke rigtig lykkes med det, og nogle dystre regnskaber for Morgan Stanley var dårlige, United Airlines var dårlige, og så den her rente, som krydsede 5%. Onsdagen, der satte Nasdaq sig 1,6% på baggrund af det her, så det er lidt svært. Pengene begynder at blive taget ud i markedet. Jeg tror virkelig, folk kigger sig om, er det nu den her recession måske træder ind i USA? Biden var på talerstolen i går torsdag og fik ikke rigtig sådan beroliget markedet sådan for alvor. Og ja, folk de sidder, jeg skulle til at sige, som næsten altid på det yderste af stolen, men i øjeblikket, så synes jeg virkelig, der er grund til, at ud over det her stærke amerikanske jobmarked, så er der altså godt nok lidt grå skyer eller efterårsstorm ude i horisonten et eller andet sted.
For 160. gang, så er der tvivl om makro og usikkerheder og så videre. Og flipsiden af det her, det er, at der, hvor at markedet vender, det er der, hvor at pessimismen er størst, og man er bange nok, fordi så er der ikke flere sælgere i markedet. Så jeg var inde i Millionærklubben i onsdags med Lars Skovgaard fra Danske Bank, og de var faktisk vendt til nu at være positiv tech generelt, og gå lidt mere ned i size på virksomhederne, altså ned i vores segment, og så var de også, så sagde han det her med, at nu her det her tidspunkt, vintermånederne, det er der, man skal have aktier generelt. Også selvom at der er bekymring. Så ja, der er altid på den ene side og på den anden side, så det er lidt svært med makro og retninger og sådan noget.
Vi har lidt spændende nyheder for New Deal Invest. Mads, I er i gang med og ved at lancere en ny fond. Prøv lige at fortælle os om det.
Jamen, og derfor så er vi sponsor for det her afsnit som for første gang, fordi netop vi har noget spændende at fortælle. Og der er jo rigtig mange, der gerne vil investere i tech, som synes, det er svært at ramme rigtigt og så videre. Og det var en derfor, at vi startede New Deal Invest i første omgang, og der har minimumsinvesteringen været 750.000 kroner. Og det er ingen grænse, som vi har kunne gøre noget ved, det er rent regulatorisk. Og nu er vi så ude med en børsnoteret fond, som betyder, at der ikke er nogen minimumsinvestering mere. Vi startede i sidste mandag, så nu kan man investere fra sin webbank og ned til 100 kroner kan man investere i en bred portefølje af tech-virksomheder. Og vi er på Saxo Bank og alle de store danske banker, og der kan man søge på PMI-NDI, altså PMI-NDI. Og de fleste steder kan man bare søge på New Deal Invest og så investere, og det kan man, fordi at den er børsnoteret. Og porteføljen, det er de selskaber, vi taler om her i Aktieuniverset, altså alle de førende selskaber i verden inden for mikrochips, AI, cloud services, cybersecurity, e-commerce, fintech osv. Og der er mange, der tror, at det er små virksomheder. Det er det ikke. Det er de største og de næststørste virksomheder i verden, vi investerer i, altså kvalitetsselskaber. Og så slutproduktet, det er så noget, der kommer til at minde om en ETF. Vi løser samme problem som en ETF mod digitalisering af verden. Men en stor forskel, det er altså, at vi har udvalgt alle de cirka 100 aktier, der ligger i fonden. Og der er det væsentligste i virkeligheden at sortere dødvægt fra. Så vi forsøger at skabe et forbedret Nasdaq-indeks uden de legacy virksomheder, som har haft deres storhedstid og ikke vækster så meget mere. Så hvis man tror på AI, mikrochips, cybersecurity osv., så har man altså muligheden for at lade mig og New Deal Invest vælge de virksomheder, man investerer i. Og man kan investere privat, man kan investere via pensionen, via sin virksomhed, ikke via sin VSO. Der skal man over i den gamle fond og have den der minimumsinvestering på 750.000 kroner.
Og jeg går ud fra, at der ligger lidt mere information inde på newdealinvest.dk omkring den her fond, hvis man lige kan gå ting lidt mere igennem. Er det ikke korrekt?
Jo, vi er, og det er jo sådan noget, vi bygger skibet, mens det sejler, så der er en landing page nu, og så kommer der en liste op her i løbet af weekenden eller i starten af næste uge over alle de her virksomheder, der er, og der kommer også en beskrivelse og så videre, så der kommer nogle flere ting, så man kan altså følge med også i det, som vi taler her om herinde, og se de virksomheder inde på New Deal Invests hjemmeside.
Og tænker kun, det er P. Mindy, tror jeg, at næsten måske det nemmeste. P-M-I-N-D-I, Pemindi. Med P-M-I-N-D-I. I'er hele vejen igennem. Ja, fedt.
Hvad betyder det på indisk?
Ja, det ved jeg ikke, men hvis vi bare ryster lidt på hovedet samtidig med, at man lige nikker the Indian knot, så ligger det bedre i munden, og faktisk nemmere at sige Pemindi.
Pemindi.
Ja, 100%. Nej, det er spændende, Mads. Nå, det bliver rigtig godt. Lad os hoppe over til lidt markedsnyheder. Du starter lige ud med lidt Amazon og lidt Instacart.
Ja, Amazon laver drone levering i UK. Så nu kan man altså få leveret sine barberblade i løbet af en times tid eller sådan et eller andet med en drone, der lige lander på altanen. Og så er det spændende, og det er jo den vej, verden går, så det er bare spændende at følge. Og så er Instacart partneret op med The Trade Desk, som vi også følger. The Trade Desk er jo den her konkurrent til Google i bund og grund med at mediere reklamer. Og Instacart er en virksomhed, som rigtig gerne vil samle data ind for supermarkederne og så hjælpe dem med at mediere reklamer. Og der er The Trade Desk en oplagt partner. Instacart kommer med data, og så hjælper The Trade Desk med, at der bliver lagt de rigtige reklamer for den rigtige bruger på det rigtige tidspunkt. Så det er spændende for hele den her værdikæde, som jo er det her retail media værdikæden, som vi taler om for reklamer.
Skal vi lige forbi Snap, som vi jo snakker om? De kommer snart med regnskab, og det var den, om man skulle have en citronvand på, de endnu en gang fejler. Og nu har man i hvert fald lidt mere at tage, fordi den steg næsten 12% i mandags, og havde deres bedste dag i næsten et år. Det var det her, deres antal af brugere, som var højere end forventet. Og det fik simpelthen aktien til at stige næsten 12%, den har også stået imod i løbet af ugen her, så en fin uge for Snap, og jeg mener, at det er i midten af næste uge, tirsdag onsdag, eller noget af den stil, må ikke helt hænge mig op på, så der kommer regnskab. Så ja. Det kan man i hvert fald holde øje med, om de har fået lidt fart under vingerne, eller de styrter ned, så flot uge indtil videre i hvert fald.
Det er meget sjovt, de kommer samme dag som de andre store. De plejer altid at komme dagen før, de plejer at komme med det her lort regnskab, og så ved markedet ikke rigtig om alt det andet også bliver noget bra, eller det er bare Snapchat, som underpresterer, men nu kommer de heldigvis samme dag, som Google mener.
Og sådan noget, så. Er det onsdag?
Jeg tror, det er tirsdag.
Og tirsdag.
Okay. Ja, vi kommer til sidst kommer vi lige med en opdatering på næste uge, hvad der kommer.
Så Nvidia, de har haft en lidt skidt uge. De er USA strammer yderligere for salget af deres AI-relaterede chip til Kina. Og det var jo selvfølgelig naturligvis en rigtig dårlig nyhed. De andre semikonduktorer blev ikke helt så hårdt ramt af det her, fordi det er netop det her AI, som USA gerne vil holde lidt fast i, og som de nok også PT er lidt foran på. Så det er der, de ligesom prøver at holde kortene lidt tæt på kroppen. Og så i dag, så kom der faktisk en lidt, måske en modreaktion. Nu skal vi ikke sidde her og lave alle mulige vanvittige teorier, men i dag kom det frem, at Kina de vil sætte begrænsninger på eksporten af typer grafit, der bruges i produktionen af elbiler. Og det er, det er klart, at det er noget, som måske nu producerer USA også selv det her, men de er i hvert fald også stadigvæk afhængige af at købe det her fra Kina. Sydkorea er et andet land, og Indien, de tre er nok dem, der sådan lige umiddelbart så for mest på baggrund af den her nyhed. Så jeg ved ikke, om de prøver sådan at sætte lidt hårdt mod hårdt, eller de bare sådan prøver at svare lidt igen for ligesom at sige, hey, vi har også nogle tiltag i posten, som vi kan smide i hovedet på jer, hvis det er, at vi skal i gang med det her. Så er det kunne da bare være rart, hvis de kunne enes om det, og så hygge sig med det.
Ja, og det er, altså, de her restriktioner, de kommer jo efter, Huawei kom med den her Mate 60 Pro-telefon, som havde en 7 nanometer chip, som var ret avanceret. Og vi kommer også ind omkring det med ASML, men det har vist sig, det er jo, at selvom at der har været eksportrestriktioner, både fra Trump-tiden og flere gange stramt op her under Biden sidst i oktober 2022, ikke? Så er der alligevel bare hele tiden chips at få i Kina og produktionsudstyr og sådan nogle ting, og det bliver solgt via alle mulige forskellige kanaler, og nu har jeg hørt Lam Research og SML taler om deres regnskab, hvor de siger, jamen det her må vi gerne sælge, og så siger de, jamen det her, det bruger kineserne kun til at producere nogle, de her gamle chips, de bruger det ikke til at producere avancerede chips, men kineserne kan bruge det samme udstyr til avancerede chips, som man køber til gamle chips, og det er jo det, der nok viser sig ikke at holde helt i retten, og så importerer kineserne meget via tredjepartslande, og det er også det, som man prøver at lukke ned for nu, at de her restriktioner kommer til at indbefatte en masse andre slyngelstater, om man vil, hvis man ser på verden med en vestlig persons øjne, men så man prøver virkelig at dæmme det ind, og det er sådan den store risiko for chipindustrien generelt, at kineserne bliver taget ud og kommer tilbage til det, men kineserne har også hamstret helt vildt de sidste, både produktionsudstyr og chips, de sidste par år, så alene det, at markedet i Kina måske på et eller andet tidspunkt bliver mættet her, er også en risiko for de her virksomheder.
Det er jo det her embargo, som vi også kender for olien. Det er bare lidt nemmere at få øje på sådan en kæmpe stor olietanker, der er på vej til Yemen eller et eller andet, end det er at få øje på sådan en lille chip, som ryger ind. Så du siger det her, det er jo, altså det umiddelbart virker det jo en lille smule dumt, som du siger, fordi så bliver der solgt til Indonesien, som så laver en samarbejdshandel med Kina eller hvilket som helst andet land, som ikke har nogen restriktioner i forhold til USA, så selvfølgelig skal de nok få fat i de her chip her, så mere hvad er det nu, upopulære er de jo ikke i andre lande. Så det virker sådan lidt, måske sådan lidt hovedløst at prøve at kaste sig ud i det her. Men ja, selvfølgelig så skal USA måske prøve at holde det her forspring på en eller anden måde og gøre nogle få tiltag, selvom at det måske et eller andet sted ikke lige har sådan en rigtig virkning. Men er det så, når de her nyheder, hvor Nvidia så handler ned, er det så et oplagt købstidspunkt eller hvad? Fordi det måske alligevel ikke får så stor indflydelse langvarigt på deres omsætning, eller hvad tænker du?
Ja, altså Nvidia her på de her niveauer, der nipper vi til Nvidia. ASML kommer vi tilage til og lame os, og at der er vi måske lidt mere påpasselige, fordi at der er hele historien ikke så meget inden. Men Nvidia lige nu på kort sigt, de kan sælge alt det, de kan producere. De behøver ikke Kina for at sælge alt det, de kan producere. Men på lidt længere sigt, altså så er Kina jo en del af væksttesen, men lige nu er der bare kæmpestor efterspørgsel på den korte bane, også uden Kina. Så de kan sælge, hvad de kan producere. Så dem rammer det ikke særlig meget lige nu.
Og så er de også ved at annoncere en ny samarbejdspartner.
Ja, Foxconn, som er den her taiwanesiske elektronisk dibidut produktions samarbejdspartner, producerer Nintendos spilkonsoller, producerer, jeg mener, PlayStation, producerer Apples smartphone osv., bare sådan en specialiserer sig i at producere ting effektivt. Og de vil producere AI-fabrikker sammen med Nvidia, så altså, og det er det her med, at Nvidia går imod at producere, Jensen Huang siger, at datacenteret er computeren. Altså, det er ikke en masse computer i datacenteret. Hele datacenteret er computeren, og så skal datacenteret produceres som en computer, det vil sige med de rigtige, netværksforbindelser og med de rigtige nedkølingsudstyr og grej og så videre. Og der vil Foxconn altså så være en partner og prøve at lave effektive datacentre sammen med Nvidia.
Jeg sidder jo lige sådan og prøver at følge lidt med hele vejen rundt, og så støtter jeg lige på Apple og Meta-obligationer. De kommer altså for 5,25% i yield årligt fra en Apple på en 10-årig Apple-obligation, og Meta er helt op i 5,75. Og det er jo så sammenlignet med, hvad de betaler i udbytte. Der betaler Apple 0,54, og Meta, de betaler ikke noget i udbytte. Så det er sådan også lidt i de her usikre tider her. det her obligationsmarked, det er selvfølgelig ikke noget, som vi to ved så meget om. Vi skal heller ikke beskæftige os super meget med det, og I skal absolut ikke tage nogen råd for os, fordi i hvert fald ikke for mig, for jeg ved ikke ret meget om det, men jeg synes bare, det er sjovt at holde øje med, og måske søge lidt information både fra nogen, som virkelig har forstand på det her. For lige sådan umiddelbart nu her, 5,75 i hvad er det nu, for en Apple-aktie, eller for en Apple-obligation, det lyder jo egentlig meget, meget interessant et eller andet sted. Så ja, der kan man også, der begynder at komme lidt alternativer til vores kære aktier, så hele vejen rundt. Selvfølgelig er det nok ikke lige så spændende, men det er jo også ligegyldigt, så længe man bare får et pænt afkast af det.
Ja, det er jo en obligation. Altså, det er jo, risikoen er jo, at virksomheden, der udsteder obligationen, går konkurs, eller at land, der udsteder obligationen, går konkurs, og renten er ikke ret meget højere end den rente, man kan få på statsobligationer. Så det tyder på, at man er ret sikker på både Meta og Apples betalingsevne. Jeg tror, noget af det, som de udsteder obligationer for, det er det her med, at man tjener pengene rundt omkring i verden, og samtidig lader man overskuddet stå rundt omkring i verden, og så for at kunne betale udbytte andre steder i verden, eller skat eller ting, så udsteder man lån andre steder i verden, så de kan godt have positiv balance et sted i verden, og så have gæld udstedt et andet sted i verden, simpelthen for at kunne vende med at betale skatten, eller måske betale skatten i Irland, eller hvor det er mest fordelagtigt.
Så skal vi lige rundt om Peloton, som udvider.
Ja, de åbner i Østrig, og det er en lille bitte nyhed, men det er alligevel en vigtig nyhed, fordi det er det her, som Barry McCarthy hele tiden har sagt, vi skal have styr på forretningen, vi skal være sikre på, at vi kommer igennem, og når vi er det, så skal vi i gang med at ekspandere internationalt. Og det at ekspandere internationalt, det er en underskudsforretning på den korte bane, men en vækstcase på den lange bane. Så det er et tegn på overskud, at man går i gang med at ekspandere internationalt. Og det er sådan en lille nyhed, som jeg synes er interessant at holde øje med, specielt når markedet samtidig handler Peloton meget, meget langt ned. At det virker ikke som om, de går konkurs lige om hjørnet, at de selv tænker det i hvert fald, når det er sådan, de giver sig til at åbne et nyt marked med det koster at åbne et nyt marked. Så det er sådan en interessant lille nugget, som gør, at vi i New Deal Invest ligger en lille smule til Peloton her. Ja.
Topper vi lige til Danmark. DSV, Jens Bjørn Andersen, han har sat udløbsdato på sin tid i direktørstolen. Det var ikke noget, som aktien tog særlig godt imod, naturligvis. Måske også en af de dygtigste danske CEOs overhovedet. Han lader tronen gå videre til deres nuværende driftdirektør Jens Lund. Aktien faldt 4% på den her nyhed og faldet også ret kraftigt. Det er jo, igen som vi indledningsvis nævnte, der er jo en af de her danske aktier, som på sigt bare leverer. De er jo ikke selv, de har et logistik, og er vel det tætteste, vi kommer på en fuld integreret tech-virksomhed i Danmark på en eller anden måde. Det er vel i virkeligheden det, det er.
Ja, en platformsvirksomhed.
Så, så super spændende, og de har jo bare været kanondygtige. DSV tror jeg har været en af de bedst performende danske aktier overhovedet. Selvom man har talt meget om Novo, så tror jeg, at DSV, hvis man har haft den de sidste 25 år, har tjent flere penge, end man har på Novo. Så det er i hvert fald nogle af de her danske aktier, som jeg ejer nu. DSV, det er selvfølgelig skidt, men det er i hvert fald en af de her, som jeg ikke vil tøve ret meget med at holde fast i, og jeg er også ret sikker på, at de har godt styr på det her, hvad skal man sige, intern overtagelse, og at Jens Bjørn træder af, det er sikkert noget, de har planlagt, så jeg kan ikke forestille mig, det er bare lige sådan et tilfældigt valg, de lige træffer, det virker de simpelthen for dygtige til, men det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, så ja, en af de danske aktier, som man måske godt kunne kigge lidt mere på, og jeg synes faktisk egentlig, Mads, på et eller andet tidspunkt her, hvis vi kan få fingrene i en ekspert i de danske aktier, så kunne det være meget for lige at få ham ind og lige få hans take på, hvilke 10 af de her helt smadrede danske aktier, som man måske kunne lave en kandidatbænk med, fordi det er jo stor, det er jo høj kvalitet, som de her aktier er kendt for, og jeg synes bestemt, der virker til at være nogle gode købsmuligheder til at diversificere porteføljen en lille smule.
Ja, jeg er enig. Altså, jeg synes, at DSV, jeg tror, det er Buffett, der siger det her med, at det bedste, det er, hvis man kan finde en virksomhed, hvor at man kan tage hvem som helst ind fra gaden og lede den, at det er virkelig en god virksomhed. Og der kan man sige, Coca-Cola, det er måske sådan noget, det kræver ikke det store strategiske. Men der er DSV måske lidt anderledes, det her med, at de laver de her store opkøb og integrerer og optimerer de virksomheder, de opkøber. Der kræver det nok lidt mere altså sådan strategisk fra ledelsen, så synes det giver god mening, at markedet lige tøver lidt, når en mand, der har gjort det så godt i så mange år med at integrere så mange virksomheder i DSV, på DSV-platformen, at så skal man lige finde ud af, hvad kommer der så til at ske.
Så har vi lige en dansk aktie mere, som vi faktisk har været dybt med her på et tidspunkt i universet. Astralis, den steg simpelthen 113% i torsdags, efter at selskabet de frasolgte deres franchise-rettigheder til en samlet værdi af 129 millioner. Den steg til 1,30 kursen, og den var i 0,6 dagen inden. Nu har jeg så ikke lige tjekket, hvordan det er gået i dag, den faldet. Den blev introduceret på børsen i 8-9 stykker, og der havde vi vores svenske ven inden og vurdere, at den her, han kom med en meget bold statement til sidst, at den her aktie, den ville gå konkurs. Det var den jo så sådan set også lige ved, men nu har de fået lidt tiltrængt luft under vingerne, så vi kan prøve at holde øje med, om de for alvor kommer i gang på Astralis-holdet, hvis man kan sige det sådan.
Ja, jeg tror bare, man skal holde sig langt væk.
Altså, det tror jeg også, man skal, men jeg kender heller ikke virksomheden godt nok, så det bliver også bare et skud. Ja, det blev uden mig i hvert fald, det skal det sige.
Jeg tror, det eneste rigtig aktive, de har, altså hvis man skal se på det, det er den spot, de har i, hvad det hedder, LOL, League of Legends, European League. Der har de sådan en plads, og det er sådan en, man køber, der koster penge, som giver en vis mængde opmærksomhed og sådan noget. Så jeg tror godt, at man kan se på Astralis som et real estate play, altså man har et fysisk aktiv, som man køber. Jeg tror ikke, den forretning tror jeg simpelthen ikke rigtig på, kommer til nogensinde at give overskud. Det minder for meget om et fodboldhold, og så virker det som om, at der ikke er medvind nok på det, og at man har i hvert fald ikke formået at skabe en forretning, hvor man skaber værdi på baggrund af det daglige virke. Så hvis ikke det der LOL-slot, det stiger i værdi, så tror jeg, at det bliver meget op ad bakke.
Og det er jo et ret omkostningstungt, de her, spillere, de får sat med meget løn. Man skal eddermame være god til at spille badminton for at køre en bedre, check hjem, en månedsløn hjem, end de her drenge gør. Så det er jo løntungt, og de har jo også sportschef Kasper Witt, nu ved jeg ikke, om han er der mere, Jan Ø Jørgensen, gammel badmintonspiller, også involveret. Så de har altså et helt setup af sådan, jeg ved ikke sige, hvor meget de får i løn, det ved jeg heller ikke, men det er jo omkostningstungt at holde det her kørende, og som du siger, den her billet, den er rigtig meget værd. Det kan også godt være, at den stiger en lille smule, men hvis de har x antal millioner hver eneste år, og det her med præmiepenge og salg af t-shirts og sådan noget, det må alligevel være begrænset, altså hvad de kan, hvor mange der køber sådan et eller andet device t-shirt, eller hvad en af de der spillere hedder. Men jeg ved igen heller ikke særlig meget om det, så jeg er ikke den rette til at vurdere det her. Men det bliver uden mig, så nej tak herfra, men alt det bedste selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Lad os hoppe over til regnskaberne. Jeg synes egentlig bare, at du skal starte. Vil du starte med ASML? Eller?
Ja, jeg synes, det er kronologisk rækkefølge.
Fedt.
ASML. ASML er jo hollandsk virksomhed, som laver de her EUV-maskiner, altså litografi. Det er der, hvor man lyser med kraftigt lys på pladerne, hvor chipsene bliver bygget. Og så bruger man det til at aftegne det mønster, som chipen skal laves efter. ASML er jo blevet udskilt fra Philips. Jeg tror, det var tilbage i 80'erne. Og det var ligesom sådan det var bare en virksomhed, der skulle dø. Den skulle bare udskilles, og man startede i nogle skurvogne og sådan noget. Men man havde den her teknologi, og endte så faktisk med at stille og roligt få ætse op igennem det, og klare sig igennem diverse kriser, og lige pludselig blive blive ledende inden for det her ultraviolet litografi marked. Og så er man en del af industrien nu, og det betyder, at man udvikler sammen med TSMC og chipdesignerne og alle de andre inden for den her verden, og udvikler den næste generation på sådan nogle forskningsfabs og sådan nogle ting. Så konkurrencen er ikke stor, og det er svært at komme ind. Jeg kommer tilbage til, at der alligevel er konkurrence for ASML. Men lige nu er man totalt ledende i det her, og man sælger nogle forskellige generationer af maskiner. Man sælger noget, der hedder Deep Ultraviolet, som ikke er så højfrekvent som Extreme Ultraviolet. Og Deep, det kan man bruge at lave chip ned til 7 nanometer. Men hvis man skal lave 7 nanometer chip kost effektivt, så skal man bruge Ekstrem Ultraviolet, som er den nyeste generation af maskiner. Og så de her Deep Ultraviolet, de kan skyde igennem luft, og de kan skyde igennem et lag væske, så hedder det immersion. Så der er sådan forskellige generationer. Og hvis vi ser på regnskabet, så er deres omsætning 6,8 milliarder, og deres bookings, altså det salg, de har, det er 2,6 milliarder nu her, og der er EUV kun 500 milliarder. Så det her ekstreme, den nyeste teknologi, som man skal bruge til at lave 7 nanometer kosteffektivt, og det er kun det, der kan bruges til 5, 3 og 2 nanometer chips, jamen det udgør en relativt lille del af salget, af det samlede salg, omkring en tredjedel ish. Og så udgør Kina faktisk 46% af salget i det her kvartal, og det er dybt bekymrende, synes jeg. Dels fordi det er et udtryk for, at Kina hamstrer, så måske er de ved at have nok af, på et eller andet tidspunkt har de måske fået nok af det. Og det Kina kan købe, de kan ikke købe ekstrem ultraviolet, de kan købe deep ultraviolet. Men deep ultraviolet er det, som man sælger til at bygge 14 nanometer op efter, men man kan godt bruge det til at lave 7 nanometer chips, og det er formentlig det, man har gjort til Huawei's chip, der er lavet på den virksomhed, der hedder SMIC. Og så kører man det to gange, og det koster mere og sådan nogle ting, så det er ikke en god forretning at lave 7 nanometer med deep ultraviolet, men det kan lade sig gøre.
Så det vil sige, at de køber simpelthen chipene, og så kan de selv ændre dem, eller...
Nej, de køber udstyret, altså de køber produktionsudstyret, og siger, at det bruger vi til 14 nanometer op, men det er bare at sætte det til at lave 7 nanometer. Og det er det, som ASML sidder og siger i deres regnskabsmeddelelse. Vi sælger kun til produktion af modne chips, og det er kun nogle få fabrikationssites i Kina, som ligesom har den her 7 nanometer produktion, og dem må de ikke sælge til. Men altså... Jeg ved ikke, om man kan stole på, at kineserne de ikke sætter en lastbil til at køre maskinen ned ad vejen til en anden fabrik. Det vil jeg næsten tro. Altså, det lyder som om, man lukker øjnene, men det kan jeg jo ikke vide. Men det er i hvert fald det, som man taler om derude, det er, at kineserne bestiller til moden chipproduktion, og så bruger de det til avanceret chipproduktion. Og det tror jeg, jeg tror, der er en stor risiko for, at Biden-administrationen kommer til at tvinge hollænderne til at gøre noget ved det. Man skal også have den hollandske regering til at markere ret, hvis det er sådan, at man skal ændre på det her for ASML. Så... Og man guider for en flad 2024, der kommer der ikke meget vækst, hverken i deep ultraviolet eller ekstrem ultraviolet. Ekstrem, det sælger man jo kun til lande uden for Kina i forvejen, men det er ramt af hele den her økonomiske nedtur, der er i verden. Hvis man så ser på valuation, så handler vi til en PE på 28 stykker nu her i 2023. Og hvis man siger en lille smule vækst og sådan noget i 24, så er det måske en PE på 26, og så kommer væksten i 25, guider man for, og så er man måske nede på en PE på 20 for den her kurs. Så hvis man siger, at man skal have de her 10% cirka om året for at investere i tech, i forventet afkast, så er den meget fair prissat. Der er i hvert fald ikke meget opside i ASML nu, og så synes jeg, der er noget risiko med Kina og det her. Sådan ellers fra deres Q&A, så taler de om, at memory-produktionen nok ikke begynder rigtig at vokse før 2024. Det betyder noget for Micron og Lam Research, som er meget memory-tungt. Ja, i 2025 regner man med, at champagnen springer. at så kommer væksten tilbage i chipsegmentet. Det passer meget godt med, hvad TSMC siger også.
Hvad kursniveau holder du øje på den her, hvor du siger, at den er fair prissat nu? Der kan jo godt komme et eller andet på grund af noget geopolitisk eller andre ting, som vi taler om. Der kan godt komme et eller andet yderligere washout i den. Hvor tænker du, ej, ved du hvad, nu er det faktisk blevet for billigt?
Jamen, jeg tænker, at vi holder position meget lille nu, fordi at vi vil rigtig gerne købe op længere nede. Men jeg tror, hvis man køber nu, så er det fordi, man ikke forventer, at den kommer til sådan at falde på et eller andet tidspunkt i løbet af hele 2024, hvor tallene bliver svagere, der ikke er så meget vækst. Det tror jeg bare ikke er særlig sandsynligt, at vi har set, altså at vi har set bunden her, og så vi bevæger os igennem 2024, og markedet formår at holde øjnene rette på 2025 og tænker, at der kommer væksten, selvom at man ser svage tal i 2024, så er det sådan.
Men du har ikke sat sådan et hvor hugger vi på?
Det kommer meget an på, hvad der sker i de andre virksomheder og sådan noget. Det er jo altid en opportunity cost. Man kan investere i ASML, eller man kan investere i noget andet. Og hvis der lige pludselig er noget andet, der bliver meget dyrt, jamen så giver det jo mening at flytte lidt over i ASML, men ikke her. Der synes jeg, at ASML er den dyre med nedsiden i forhold til de andre. Og så er der den her historie om, at Canon kommer med en ny teknologi, der hedder NIL, Nano Imprint Lithography. Og det er simpelthen inkjet. Det er jo det, vi kan huske fra Canon. Jeg har haft sådan en Canon printer, og nu kan de altså smide det der ink ned så præcist, at man kan bruge det til at lave det her imprint, eller lave tunnellerne, som sådan en mikrochip skal laves i. Man bruger det i LED-skærme og OLED-skærme og memory-chips nu. Og Canon siger, at man mener, at man kan lave 5, 3 og 2 nanometer chips med inkjet. Det er sådan rimelig præcise dråber, der lige skal kyles ned på sådan en plade der. Litografi udgør faktisk 8% af Canons omsætning nu, så det er egentlig, altså det er noget, de gør, og hvor de virker. Så, men det er langt ude, fordi man skal også først i gang med at samarbejde med TSMC på den her udviklingsfab og udvikle teknologien, så det passer sammen med resten af økosystemet. Man skal have applied materials til at lave de ændringer, der gør, at den her NIL-teknologi så kan bruges til det mere avancerede. Så det har en lang udsigt, men det er bare sådan, det er også en historie, som lige pludselig kan komme til at fylde i 2024, at nu er Canon fundet på det her, eller Canon er lykkes med et eller andet, og så bliver vi alle sammen nervøse og ryster lidt på hånden. Så jeg synes, på en lille position, synes jeg, nye teknologier, Kina og høj vurdering, sådan risiko på ASML.
Lad os hoppe over til TSMC, så hvordan så det ud ved dem?
Jamen, det var et regnskab, som markedet synes var godt, og de kører jo med en, altså de kører ikke med fuld udnyttelse af deres kapacitet. Vi taler alle sammen om de her leading edge små mikrochips, men der er jo masser af produktion af chip, som har meget større knudestørrelser. Og det er jo det, der er i alle de her ting, vi køber, alt det legetøj, vi har til børn, og alt det, der sidder i elektronik rundt omkring, hvor det ikke behøver at være sådan helt vildt hurtigt og sådan noget. Der er jo masser af mikrochips i alt sådan noget. Men TSMC er den virksomhed, som kan lave de helt avancerede. Og deres 5 nanometer chip udgør faktisk 37% af deres omsætning. Så det vil sige, at de er godt i gang med 5 nanometer, som er næste generation, og det kan Kina ikke lave. 3 nanometer udgør 6%, og 7 nanometer udgør kun 16%, og det er sådan lidt overraskende lavt. Men det vil sige, at 59% af deres omsætning er 7 nanometer eller lavere. Deres omsætning stiger 10% til 17,3 milliarder US dollars. Og hvis man går over til at se på, hvad det er, så er de producerer, så er det High Performance Compute, som er 42%, det vil sige datacenter, Nvidia, AMD, chips, alt det her, der skal gå hurtigt. IoT stiger 24% til 9%. Smartphone stiger til 39% af omsætningen, og auto falder til 5% af omsætningen. Så auto er sådan lidt under pres produktionsmæssigt, og virker som om, at det måske er lidt mættet. Ja, og så markedet synes, at det er godt. Deres marginer er bedre. Fra Q&A, der bliver han spurgt, ham taiwaneseren, om han mener, at Intel kan konkurrere teknologisk, og der siger han no. Og så kommer han også med en forklaring på det. Og så bliver han spurgt, om vi kommer til at se edge AI demand, altså efterspørgsel på at have AI ude i smartphones og smartwatches og helt ude ved the edge og i vores computer. Altså det der inference kommer til at ligge. Så det vil også komme til at ligge i bilen, når bilen skal finde ud af, hvordan den kører. Og det ser han komme, men det er sådan i det små lige nu. Så det bliver sådan den næste AI-bølge af chips efterspørgsel. Det bliver til edge og inference. Og så bliver han spurgt til, hvornår vendingen kommer. Han synes, at man ser en stabilisering, men det er for tidligt at kalde en skarp vending. Og det er jo det her med, at producenterne af smartphones og PC og sådan noget, de har købt ind, og så skal de lige spise sig igennem det, og det tager lidt længere tid nu, hvor efterspørgselen er faldet og sådan nogle ting. Man har det her, man kalder en bullwhip-effekt, som er, at efterspørgselen kommer altid sådan i bølger. Når der er høj efterspørgsel ude ved kunderne, så bestiller man hele vejen ned igennem værdikæden, og så lige pludselig så forsvinder efterspørgselen ude hos kunderne, og så kommer varerne stadigvæk frem igennem værdikæden, og så er der sådan en klot af varer igennem værdikæden, og så holder alle op med at bestille, og så går der et stykke tid, så lige pludselig så begynder efterspørgselen at komme igen, og så har man arbejdet sig igennem, så begynder man at bestille, og så er der mangel igen. Så det kommer altid sådan i bølger, og det er jo det, vi venter på, at lige pludselig så vender det op igen. Så TSMC begynder at ligne, at man måske er ved at være der, hvor at man skal samle op i den, og begynder at lægge til den, for at fange vendingen, når den kommer.
Ja, fra slut september så frem til nu er den jo også steget lidt. Jeg tror, den er sådan midlertidigt lige bundet lidt ud omkring 26. september i 84, så ligger nu i dag i 92, så sådan en pæn stigning, men vi skal jo ikke tilbage længere end juni måned, hvor den var i 107, så den ligger lige og bouncer rundt i det her område. Og ja, spændende aktie i hvert fald. Nok ikke lige en, man ikke ser, at om 5 år i hvert fald, så meget som de har fat i det her. Det virker som en solid tech-aktie, kan man sige det, med lidt geopolitiske udfordringer, som nok gør, at den svinger meget, eller relativt meget, i forhold til størrelse og potentiale.
Ja, altså sådan en sjov historie, ikke? Det er, jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det henne, men det her med, at nu de begyndte at lave en 7-nanometer fabrik i USA af chip, og man taler om, at produktionsomkostningerne bliver dobbelt så høje i USA. Og det er simpelthen fordi, at amerikanerne ikke har kulturen, og de har ikke setup'et og know-how'en og sådan noget. Det er så kompliceret. Det er sådan en lang, møjsommelig proces af en masse, masse ting, der skal fungere, spille, optimeres osv., fintunes. Og det er på Taiwan, at man kan det, og det er Taiwan Semiconductor, der kan det. Så de har et teknologisk forspring, som det vil tage år og mange, mange dollars at indhente. Og Intel er langt, langt bagud i produktion, så der er ikke rigtig nogen ved siden af TSMC, og de holder bare deres bruttomarginaler nede for at gøre det fuldstændig umuligt og uattraktivt for en ny og overhovedet at prøve at konkurrere. Men det er et problem for verden, fordi at det ligger på den der ø dernede, som kineserne, de har kanonerne rettet imod hele tiden.
Rejserepræsentanten fra aktieuniverset undertegnet mig. Jeg har været på Taiwan mange gange, og det er bare et fedt sted, kan jeg godt love jer. Så det, jeg tænker egentlig bare, at det bare kommer afsted, inden den bliver plaffet i stykker, den øger kineserne. Fandt man en fed by, Taipei, og mange superflotte steder, naturen er superflot. Og vi skal lige huske en regnjak, for det regner helt vildt meget, og det blæser også ret meget, men det er jo selvfølgelig så vant til fra lille Danmark. Men ja, husk pakke regnjakken, men fantastisk by.
Og så kan man lige finde vores gamle afsnit frem for et år siden, eller halvanden år siden, hvor vi havde en amerikaner med, som fortalte om chipindustrien, og fortalte om netop Taiwan, og hvordan den her ø nærmest er indrettet som en produktionsfabrik for chipindustrien. Jeg har hørt, at hvis valget er imellem at prioritere drikkevand, eller prioritere vand til chipproduktionen, så må taiwaneserne altså gå tørstige i seng.
Jeg tror dog ikke, det er nødvendigt med det antal millimeter regn eller meter regn, der falder hver år. Der. Jeg tror, der er faldet, bare mens jeg har været der nok til at både det ene og det andet i rigtig mange år. Men nok om...
Så burde Danmark være et godt sted at producere mikrochips også. Der er også vand nok.
Det er ikke løgn. Så vi må se. Måske vi skal lave en aktieuniverset, et lille chipfabrik et eller andet sted. Kan vi være oppe i din baghave, Mads?
Ja, der kan vi sagtens have en lille fab liggende, ja.
Lad os prøve det. Nå, vi skal i gang med Tesla. De blev jo taget noget så grusomt i hestehalen på det her. Det ser lidt svært ud. Start du bare, så kan jeg lige supplere en lille smule.
Jamen, altså, det man taler om, det er bruttomarginaler. Og bare for at sige det, så jeg har snakket om det. Altså, at når de har penge nok på kontoen til at gøre det her, så holder de op med at tjene penge. Det er jeg næsten sikker på. Fordi at de har så meget, de skal investere i at bygge af robotter og selvkørende teknologi og alt muligt, der skal udvikles og laves osv. Så det kommer de til. Og Musk, han siger det flere gange under regnskabsmeddelelsen, at jamen, når renten stiger, så stiger omkostningerne ved at have en bil. Så er han nødt til at sænke prisen på bilen. Fordi at ellers så har folk ikke råd til at have en Tesla. Og det er det vigtigste, det er, at Tesla skal ud. Og sådan, jeg har skrevet her, jeg har sådan en rubrik eller sådan en skema, som jeg altid bruger til regnskabs, når jeg læser regnskaberne igennem. Og overskrift har jeg et felt, der hedder, og har bare skrevet omkostninger, omkostninger, omkostninger. Det er det, de taler om på det her regnskab. Det er, hvordan bringer vi omkostningerne ned for produktionen, for vores kunder osv. Så det er det, det går på det hele. Og man har produceret lidt mindre, fordi man har haft lukket fabrikkerne ind imellem, fordi at man har haft lavet nogle forbedringer, nogle optimeringer og sådan nogle ting, sådan at man kan få omkostningerne ned. Og det er, hvad var det, han gav? Han gav billedet af, at det er som at grave en tunnel ud af et fængsel med en ske. Altså det her med at bringe omkostningerne ned, det er øre for øre for øre, man finder små optimeringer, men det giver noget hele tiden. Og den bedste analogi, det er Toyota, da de kom ind på det amerikanske bilmarked, og koreanerne bare ned med omkostningerne, og så kommer det ned ad vejen. Så det er talk of the town, og det er det, markedet ikke kan lide. Det er, at indtjeningen falder. Man lander på et frit cashflow på 1,3 milliarder, et operativt cashflow på 3,3 milliarder, det er faldende i forhold til de sidste år. Men man holder sit target på 1,8 millioner biler, og det betyder, at man nok får et rekord Q4. Og så energy storage vokser med 40% op til 1,6 milliarder. Så det er sådan en stadigvæk en lille del af virksomheden, men dog en voksende del, og det er der, at man har den højeste margin business lige nu. Og det er det, jeg tror kommer til at blive Tesla-historien, det er, at de her nye forretningsben, de kommer til at vokse op og efterhånden blive meningsfyldte i det her konglomerat, som de kommer til at lave.
444.000 biler blev der leveret. Det er jo sådan lige umiddelbart ret imponerende. Aktien, den sætter sig, altså hvad ryger vi ned i den her uge? Vi er nede 20% eller sådan noget, ikke? Eller 15% måske. 10-12% på regnskabet, og også falder også 2% i dag, så der er et ordentligt gok i nøden. Er det retfærdigt?
Altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er tosset. Altså, jeg synes, han gør det, han har sagt hele tiden, ikke også? Men jeg har også sagt det hver gang, at jeg tror, når de ikke tjener særlig mange penge mere, så tror jeg ikke, at markedet vil være meget i tvivl om, hvad skal Tesla så være værd? Og jeg tror bare, det er det, vi ser lige nu. Og så er vi i en ned cyklus. Så jeg har den, altså, vi nipper til det i New Deal Invest nu. Sådan en aktie som Sea Limited, altså det er 30% eller sådan noget over de sidste par måneder, så den reducerer vi lidt i, og så nipper vi til blandt andet Tesla. Men jeg er bestemt også åben for, at den skal længere ned, fordi at vi kommer ind i recession, og det rammer bilindustrien generelt, og sådan nogle ting, og man er villig til at ofre marginer for at blive ved med at sælge biler, og hvis renten er høj, og så videre, altså, så kan det godt blive noget, som markedet, der et bundlinje fixeret marked, ikke kan lide. Så det kan godt give Tesla BS vand på møllen, det her. Og så er det rart, at man kan benytte den mulighed til at købe op, når man er langsigtet investor.
Ja, det er, Cathie Woods fortsætter også med at sælge ud af det her, men det er jo ikke nødvendigvis et signal om, hun ikke kan lide Tesla. Det er jo måske bare et signal om, der er noget andet, hun lidt mere kan lide. Lidt ligesom du snakker om, med, ja. Når vi snakkede om Sea Limited i de her 35 stykker eller et eller andet, jamen så tog den turen op, og så kan du sige, jamen du kan stadig godt lide Sea Limited, men nu der er måske sådan noget andet der. Og det er jo lidt det samme som Tesla. Man skal jo, hvis man føler, man har en edge, så er det jo fint at skifte lidt rundt, og jeg tror bestemt også i de her tider, hvis man lige rammer noget nede og kan hvad hedder det nu, få en hurtig gevinst, til at sige, ikke at man skal starte med daytrader, men jeg tror egentlig, det er ganske fint at tage lidt profit af og så spille på det, man måske har tjent eller lidt til, så man sådan lige husker for at fylde tegnebogen lidt om, så der ligger lidt krudt til, at man kan komme over i noget andet. Og det kan man jo både gøre med enkeltaktier, men det kan man jo bestemt også gøre med fonde, den nye New Deal Investfond eller nogle andre ETF'er, eller hvad det kan være, som man ligesom føler, når ved du hvad, nu er det faldet lidt her, og så kan vi godt tage en lille bid af et andet produkt.
Det er det, man kalder samarbejdende aktiver. Altså så nogle tider, så er det grøn energi, som er hypet, og andre tider, så er det semiconductor, og andre tider, så er det, så hvis man er i ETF'er, så er det også en god idé at rebalancere løbende, fordi at tingene stiger ikke i samme takt, og der er forskellige historier derude i markedet hele tiden. Så I skal komme med et par sjove nuggets fra regnskabsmeddelelsen også. Så sagde Elon Musk på et tidspunkt, full self-driving er som mennesker, der kommer meget data ind og kun lidt ud. Og det er egentlig sådan sjovt, altså der skal rigtig meget data ind om verden, men det eneste, man skal gøre, det er at dreje på rattet eller træde på speederen eller sådan noget, så der er ikke så meget, der skal ud. Og fuldstændig som mennesker, så er det fotoner, altså lyspartikler ind, og så bare lidt elektroner ud, sådan signaler, lidt strøm om, hvordan bilen skal køre. Han talte om, at Tesla har det bedste real world AI team ever. Og med real world AI, så mener han, altså sådan, hvor, ude i den virkelige verden, ikke i sådan et miljø, som sådan er struktureret. Og man kan prøve at forestille sig, at en Tesla-bil kommer kørende frem mod et fodgængerfelt, og så ved fodgængerfeltet står der et eller andet. Og det er ude i den virkelige verden. Så det et eller andet, det kan være en person, der er på vej ud i fodgængerfeltet. Det kan man se på den måde, vægten ligger på personen og hans hastighed og sådan nogle ting. Så kan man afkode, hvad hans intention er. Det er sådan en virkelig verden. Det kan også være en ældre person, som går med en rollator 3 meter væk fra fodgængerfeltet. Så ved man, at der kan man bare køre, fordi der går lang tid før, at den person. Så det er, og det kan være en snemand, der står der, så kan man godt bare køre. Så det her med real world, det er helt anderledes, end hvis man sådan laver nogle afgrænsede miljøer, hvor at folk de har testet deres højde og vægt og sådan nogle ting ind i en maskine, sådan man har nogle fakta. Og det er det, han taler om. Og det er det, også der deres edge i forhold til deres robot kommer, at de er gode til real world, så de kan lave en robot, som kan gå i den virkelige verden og klare sig. Han laver lidt grin med Boston Dynamics, at deres robotter har ingen hjerne og sådan nogle ting. At det er bare underholdende at høre på ham.
Hvordan med deres den her Cybertruck, var der noget nyt omkring, hvornår den rammer gaderne?
Ja, den kommer ud nu her, og han siger, folk spørger til, hvornår den kommer, og hvor meget der kan, den kan komme op og producere. Han siger, om 18 måneder forventer han, at de er oppe i fuld produktion på den, og det vil være måske 500.000 Cybertrucks eller sådan et eller andet. Men altså, hold op, han sælger den. Han siger, at Cybertruck, det er måske det bedste. Ej, det er det bedste produkt fra Tesla ever. Altså sådan, han sidder og tænker, og sådan, så kommer han frem til, at det er virkelig det bedste, og hans AI-team, det er faktisk også det bedste. Ikke i verden, men på planeten. Eller, altså sådan, men noget af det, han siger også om den, som også bare gør den super interessant og gør mig nysgerrig, er, at han siger, at den er så svær at skalere, og den er så svær at producere, fordi der er så meget teknologi i den. Det er jo ikke ligesom en bil, hvor man bare har lavet nogle små forandringer, og så har man en ny bil, så ved man, hvordan den skal produceres. Det her er en helt ny ting, som simpelthen, altså, så man skal også opfinde en ny måde at producere den på, fordi den er så anderledes end, end hver anden bil og sådan noget. Man sidder bare og tænker, sådan en skal jeg bare have, fordi det lyder bare alt for spændende. Men jeg tror også, der er noget om det, at den er noget nyt, og den kan nogle nye ting teknologisk. Altså man kan lige være med at tænke på, hvad er det så en bil kan, hvis den kan noget nyt? Altså kan den så stadigvæk køre, og er der en cigartænder, eller hvad kan en bil som noget nyt, som en bil ikke kunne tidligere? I don't know.
Det er spændende at se det i hvert fald. Den har været længe undervejs, så nu ligner det, at den snart kommer på gaden. Formentlig rammer den jo så i USA først, ikke? Må man gå ud fra.
Jo, det kommer den til. Ja, og så den sidste ting, som jeg synes, det er, når de så snakker om marginer, og markedet sådan ligesom siger, men vi kan ikke rigtig lide det og sådan noget, så er margin, med i markederne er jo også, at de investerer i AI, i deres Dojo supercomputer, ja, i Cybertruck, produktion, prototype og få det op at køre. Så de investerer i en masse ting, så det er svært at vide, hvad de her marginer egentlig indbefatter. Og det er derfor, at det er et umuligt gæt, hvad den rigtige pris på Tesla er lige nu. Det er bare, værsgo at take your picks og have en mening og en holdning, og det ene er lige så godt som det andet, og derfor tror jeg bare, det er godt at være fleksibel i, at den må gerne både stige og falde i forhold til den position, man har.
Lad os lige hurtigt løbe Netflix igennem, fordi vi kan godt afsløre, at du ikke lige har haft helt tid til at gå helt i dybden med det. Jeg har lige kigget en lille smule på tallene, og den her, der dyhed, der gjorde, at den her aktie, den spikede 16%, tror jeg, den var op. Det var selvfølgelig et kæmpe hop i tilmeldte, altså i subscribers, i members. De mødte sådan, omsætningsforventningerne, og så annoncerede de en prisstigning på deres produkter. De sagde så, at de vil hæve prisen fra $9 på deres basic plan til $12, og de vil løfte deres premium til $23 fra $20, og deres ad-supported abonnement, det vil de holde på $7, og så deres standardplan på den her 15,49, det vil være det samme, som det er nu. Og det var noget, som markedet tog rigtig godt imod. 16%, tror jeg, den var oppe i går. Og i dag kører også en lille smule, eller i 0 nu her. 400 skal man betale for en Netflix-aktie.
Ja,
hvad tænker du om det her?
Jamen altså, først og fremmest, vi køber os til noget sell-side analyse også i New Deal Investor, og en af dem, som vi har købte mere Netflix i går efter stigningen det tyder på at det var stærkt. Ud fra det du siger, så er der to ting jeg hæfter mig ved. Den ene ting, det er at det virker som om at de tjener godt på deres reklame tier, det der med at de holder prisen der. Og det interessante ved reklamer, det er jo, at hvis man gør reklamen bedre, så stiger den i pris. Og hvis folk de ser mere tv på abonnementet, så får man præsenteret dem for flere reklamer. Så hvis Netflix virkelig får lavet det her reklame noget til noget, der virkelig virker og virker godt, så kan de tjene meget, meget mere end $15 per måned på deres reklamefri tier, så vil de kunne vækste deres omsætning på at bedre reklamerne. Så det giver god mening, at man gerne vil have folk på den der reklametier og holder den billig. Og så den anden ting, det er, at måske er vi ved at komme over corona, påvirkningen af udbud og efterspørgsel og det der. Vi havde det her med, at coronatiden trak en masse brugere ind, og dem, der måske var kommet ind uden at være kernebrugere, de holdt sig op, da corona, siger man, corona holdt op igen. Nu værre corona. Men da det stoppede igen og sådan noget, så var der måske nogen, der churnede, stoppede med at have abonnementer og så videre, og det er man måske ved at arbejde sig igennem, og det giver sådan håb for en del andre virksomheder, som ligner på den her punkt. Det er faktisk HelloFresh Group for eksempel, som en af dem, hvor også corona-effekten har været den samme, trække efterspørgselen frem, og så har man nogle store kohorter, som gør, at væksten bliver sløj. Så det bliver spændende at følge, om det er en generel effekt, at tingene ligesom bare vender tilbage til deres normale vækstrate.
Jeg tænker også, at den her looping er kommet med deres tredje sæson en sådan relativt succesfuld. Vi snakker ikke helt op i toppen som nogle af de største, som som Squid Games og de her, men det er en relativt populær en, og den er kommet med en tredje sæson her, og det kan måske også være med til at lokke folk ind og se det. Jeg synes dog ikke, at den er lige så god som både første og anden, men det er så min personlige mening, og hvad ved jeg. Vi skal lige rundt om Lam Research, inden vi lukker ned for i dag, så take it away.
Ja, Lam Research. Lam Research er en af de her virksomheder, som laver udstyr. Produktionsudstyr og målingsudstyr, kontroludstyr og pakning til mikrochip-producenterne, altså som har Taiwan Semiconductor, Intel, Global Foundries osv. som kunder. Og der taler man om The Fabulous Five, og ordspillet der, det er, at fab, det er jo chipfabrik. Så The Fabulous Five, det er de store, fem store, der leverer til fabsene i verden. Og der har vi Applied Materials, og vi har ASML, som vi har talt om. Så har vi en virksomhed, der hedder Tokyo Electron, og så har vi KLAC, og så har vi altså Lam Research, som den femte af de store. Og Lam Research's regnskab var med en nedgang i omsætning. Deres omsætning var 3,5 milliarder, ned fra 5,1 milliarder for et år siden. Så virkelig en hård nedgang, men 8% op kvartal over kvartal. Man tjener små $7 per aktie, og det svarer til en PE på 21. Omsætningens sådan fordeling kan godt gøre en lidt bekymret. 38% af omsætningen er fra memory, og memory, det er der, hvor at måske kommer vindingen først i 2024 for memory, og så 48% af omsætningen fra Kina, og man taler lidt om det, altså det virker lidt som det samme, at Kina hamstrer lidt her også. Så der er sådan lidt. Jeg synes, det giver lidt bekymring, og det er noget af det, som analytikerne også spørger til, det er den her overvægt af Kina, og hvornår man ser memory vende og sådan nogle ting. Så Lam Research er også en, som vi i Newt Invest holder positionen lav på, men igen har øjnene på, at i løbet af 2024, der kommer vendingen formentlig for Lam også, så skal man holde øje med Kina, hvad der kommer til at ske der.
Vi skal lige kig lige på den her regnskabskalender. Du må lige hive den frem på skærmen, Mads. Fra næste uge, highlights, hvad har vi, hvad og hvornår?
Ja, næste uge, kæmpe, kæmpe, kæmpe regnskabsuge for vores virksomhed. Jeg starter mandag med Kaspi KZ, den her e-handelsplatform i Centralasien i Kazakhstan. Så kommer tirsdag kommer Spotify, Alphabet, Teladoc, Microsoft og Snap. Snap har fået lusket sig ind på samme dag som de andre heldigvis, så slipper vi for at skulle gætte. Så onsdag kommer der en virksomhed, som hedder Vertiv Holdings, som vi har købt til i New Deal Invest, som er rigtig spændende. De producerer datacentre. Og noget af det, som virkelig er cutting edge i datacenter, det er jo det her med væskekøling. Men det er svært at få varmen ud og få energien ind i accelerated compute datacenter. Så der er Vertiv Holdings en af dem. Der er en, der hedder Supermicro Computer også, som er interessant der. Onsdag kommer også Meta med regnskab og KLAC, en af de her Fab Five. Torsdag kommer Hello Fresh Group, Evolution Gaming, Marley Spoon, Intel, Coursera og Amazon. Så der bliver virkelig fuldt smadret på i næste uge, så tune ind og lyt med i næste uge også og følg med.
Vi lukker lige af med en status i USA, og det kan allerede afsløre, det ser relativt rædeligt ud. Nasdaq'en er bakket over 1%, ligger i minus 1,11 nu, S&P'en i lige under 1%, minus 0,9 og Dow i 0,6. Eneste højdepunkt, det er Bitcoin, som jeg nævnte, 29.500, og de her Marathon og de her også trending tickers inde på Yahoo, fordi folk ligger og køber op inde i dem. Så ja, vi prøver at slutte positivt, og det er Bitcoin, som er det mest positive. Og så håber vi her, at vi kan de sidste 5-6 timer på markedet, mens markedet åbner, det er, at vi skal prøve at komme i mål uden krampe. Så lad os se, om vi ikke kan få købt lidt ind og få mindsket minuser, om ikke andet, hvis vi ikke kan gå i grønt, hvilket ser lidt svært ud pt. Men ja, man har lov at håbe. Så på trods af lidt røde tal, så rigtig god weekend til jer, lytterne derude, og god weekend til dig også, Mads.
I lige måde, Mathias.